Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Johnsen.
Dagens udgave af programmet her kommer til at foregå i intimsfæren. Ikke så meget, fordi det jo altså bliver optaget hjemme hos mig, Poul Pilgaard, her på hjørnet af Lindevej og Gammel Kongevej på Frederiksberg. Men fordi dagens gæst professionelt beskæftiger sig med intimsfæren, kan man vel sige, Maria Friis.
Ja, absolut.
Velkommen.
Ja.
Det er fordi, du har en undertøjsbutik.
Det er rigtigt.
En ret berømt undertøjsbutik, Fogal,
ja. Mm-hmm.
Som ligger...
Hjertet af København.
Ja, den ligger jo faktisk i samme bygning som D'Angleterre, ikke?
Det er en del af D'Angleterre, ja.
Men det er nu ikke kun derfor, jeg har inviteret dig i Flaskens Ånd. Det er også fordi, at du... at du også beskæftiger dig med kunst.
Mm-hmm.
Du er måske den kvinde i Danmark, der har den største kunstsamling.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan fordelingen er mellem mandlige og kvindelige kunstsamlere, men...
Altså, man kan sige, nu er der jo ikke så mange kvindelige kunstsamlere.
Ja, det er
så
der ikke.
Det er der desværre ikke. Der er begyndt at komme det, heldigvis, og det er dejligt. Men
hvor mange værker har du?
Jeg har mange.
Cirka.
Det fortæller jeg jo aldrig.
Jo.
Har jeg gjort det?
Jeg har læst det i en artikel, du gav til Børsen eller sådan noget, men det var vist et par år gammel, der stod der 200.
Ja, så er der vel 230.
Okay.
40 stykker.
Det voksede hurtigt?
Nej, men jeg har købt en del keramik her på det sidste.
Okay.
Og det er jo ikke helt så kostbart som meget af det andet kunst, jeg har købt tidligere.
Nej. Men det må alligevel give godt at sælge... intime beklædningsgenstande til kvinder?
Ja, hvis man... ja, det er jo ofte mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Og det er jo også spørgsmål prioritering.
Altså, hvad du bruger dine penge
til? Altså, selvfølgelig er det klart, at kræver det jo en vis likviditet.
Og kunne købe så meget kunst?
Ja, det er det. Men jeg køber jo for eksempel ikke smykker og dyretasker og så videre.
Det gør det?
Nej. Kunne aldrig drømme om, heller ikke, selvom jeg havde uenet mængder.
Okay.
Ja.
Aldrig. Vi skal snakke lidt om den der rejse til at blive, til at ende der, hvor du er som kunstsamler.
Mm.
Fra, og det ved jeg jo, fordi vi har talt sammen forinden her, at komme fra et virkelig ukulturelt hjem, kan man sige, ikke?
Mm.
Men vi skal jo drikke os.
Ja, det skal vi.
Ja. Skal vi
og have, jeg har fået lov til at bestemme.
Det har du, og du har næsten fået din vilje.
Ja.
Altså... Kan du huske, hvad det var, du gerne ville have, vi skulle drikke?
Ja.
Hvad var det?
Det var en 2007, tror jeg.
Nej, 2004 var det.
4?
Skrev.
Ja.
Dag.
Ja.
Dag. Portvin.
Yes.
Ja. Og den har jeg forsøgt at få fat på, men det kan man faktisk ikke.
Okay.
Ja. Det kan man faktisk ikke. Men ude i noget, der hedder Wine Company, Wine Company i Herlev,
Der fandt jeg
ud af, at de importerer Dags også. Og Dag er jo en af de, hvad skal man sige, berømte historiske huse.
Præcis.
I Porto, ikke? De havde så... Jeg skrev så faktisk til dem og spurgte, har I ikke sådan en 2004? Det havde de ikke. Det var en Colaita, tror jeg. Du ville have haft. Det er jo en videnskab for sig selv.
Ja.
Hvad de her forskellige portvine hedder, hvordan de er lavet og så videre. Men så foreslog han som et alternativ den her, som er en specialitet, der hedder Crusted Port.
Mm-hmm.
Og den er, som du kan se, der står nederst på underetiketten, Bottled 2000, altså den er helt på flaske i 2000. Og det er sådan lidt en specialitet, fordi det består af, hvad skal man sige, det består af 2-3 årgange, gode årgange, 2-3 årgange, der bliver hældt sammen. Uden at blive klaret eller filtreret.
Hmm.
Man filtrerer jo vin for at få til bundfald og hvad alt muligt. Ud af det normalt, når man hælder på flaske. Man kan også klare det, for eksempel med æggehvide, som man så hælder faktisk æggehvide i, og så synker det ned gennem vinen og tager alt med sig, ikke?
Hmm.
Så det bliver en klar væske. Men det gør man altså ikke med den her, og det der sker, det er, at så er der ligesom stadig noget materiale, det kan ligge og suge kraft af, på en eller anden måde.
Mm.
Og crust, crusted port hedder det, fordi crust jo er hvad skal man sige, altså refererer til det allersidste, der var i tønderne. Mm. Altså, når man havde tappet sådan en tønde, så det allersidste, det med masser af...
Essens.
Ja, og masser af bundfald og så videre. Det var simpelthen det allersidste. Det var den måde, man begyndte at lave det på. Jeg har aldrig smagt det.
Nej, det er
så ikke. Nu skal vi. Sådan. Vi er jo på fjerde sal her, ikke?
Det er vi.
Og der bor...
Jeg bor på tredje.
Du bor tredje?
Ja.
Hvad så hende, der er baronessen?
Hun boede på anden sal.
Så hvis boede din opgang, ikke?
Jo, det gjorde hun. Hun var en meget stor personlighed.
Ja.
Som var, hvis man ikke havde så meget kerne, virkelig frygtindgydende.
Virkelig frygtindgydende. Ja. Altså, der er nok mange, der har set hende i det program, som blev meget berømt, der hedder Grev Inden for Træde. Ja. Det handlede om Erna Hamilton, som også var en ekscentrisk dame. Men faktisk medvirkede hendes veninde her i ret meget af udsendelsen, og det var altså hende, der boede under dig.
Præcis.
Vavare.
Som første gang, jeg mødte hende, spurgte om, hvor hun sagde til mig, sig mig engang, spiller de fodbold i stuerne? Og det, jeg synes, vi var meget stille og roligt, men ja. Men det var hendes salut.
Fik du noget forhold til?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg jo, for folk, der kender mig, ved, at jeg ikke er særlig meget hjemme. Så hvis jeg ikke arbejder, så er jeg ude og inspicerer verden.
Altså se på kunst, mener du?
Eller? Ja, eller i litteratur, eller til koncert. Eller...
Ja.
Så for mig er det jo ikke kun... To spor. Det er mange spor, og det er sådan i al beskedenhed inspireret af Wagners idé om gesamtkunstværk. Det var jo så inden for selve kunstneren, som gerne ville sammensmelte forskellige kunstarter. Men det synes jeg også godt, man som nyder kan bruge. Og det var i hvert fald noget, jeg tænkte over som ung pige.
Apropos Grev Inden på tredje, som tv-programmet hed, Baronessen på anden, som så var Vare, der boede under dig.
Ja.
Og du bor jo så altså også, du bor så på tredje.
Ja.
Men du har giftet dig med en tysk aristokrat, ikke?
Nu jo, jeg har nu aldrig giftet mig.
Nej, okay, men du bor med en tysk aristokrat, når vi er i aristokratiet, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvor længe har I været det?
25 år.
25 år?
Ja.
Og har børn sammen?
Ja, to.
Han er noget ældre end dig, han, ikke?
Meget.
Ja. Meget ældre, ligefrem.
Ja, ja.
Hvor meget?
23 år.
23 år, sådan. Se, 23 år, det ville jo ikke være noget som helst for en portvin.
Nej.
Og det ville dine 47 heller ikke være, hvis der var en god portvin, fordi de kan jo blive flere hundrede år for de allerbedste vedkommende årgange, ikke?
Jo. Nu skal jeg kan se, du glæder dig.
Det gør
jeg. Nu er det jo et radioprogram, så folk kan ikke se, hvor meget du smiler. Ja. Men det gør du. Du smiler stort. Nå.
Mm.
Ja.
Mm.
Det er jo noget helt andet end...
Det var noget helt andet end den der 2004.
Ja.
Hvorfor havde du egentlig sagt, at du gerne ville have, at vi skulle drikke den?
Det var, fordi jeg lige havde smagt den.
Og synes, den var god.
Og så var den i mig.
Ja.
Ligesom... det er jo den flygtighed, der også kan være så smuk. Fordi det er jo alt, man kan lære. Så kan det man komme i tanke om det tilfældigt mange år efter. Men der er jo rigtig mange ting, som vi oplever med vores sanser gennem kroppen, som ikke lærer sig.
Mm.
Og den tanke og den tanke om flygtighed kan være sjov nogle gange at prøve at sådan gribe fat i, og det gjorde jeg, da du spurgte mig om, hvad vi skulle drikke.
Mm.
Så prøvede jeg at gribe tilbage til noget, som jeg måske egentlig ville have glemt igen.
Ja. Ja. Mm. Det var meget smukt formuleret, faktisk. Jeg sidder med næsen begravet i den her.
Lad os gøre det igen.
Lad os gøre det igen.
Mm.
Jeg kan meget godt lide det her.
Ja.
er intenst, ikke?
Mm. Men intensitet,
det er også bare sjovt, det hedder jo hedvin på dansk.
Ja,
med, når man har en vin, som, der som den her holder 20%, ikke?
Mm.
Altså hed vin, ikke?
Mm. Ja.
Faktisk.
Ja.
Nå, men hvis ikke man har været i din butik, så prøv lige at beskrive, hvad det er for en slags undertøj, du sælger. Og forresten, hvorfor hedder den Fogal?
Jamen, det gør den, fordi da jeg køber den for 18 år siden, der er det en eksisterende butik. Der har altid været butik. I helt gamle dage blev der solgt, der kom byens fine borgerskab og købte kager. Men der var den ejet af verdens fineste strømpefirma, Fogal, schweizisk. Og når man er 30 år og kommer fra landet og har fået en god idé, og ens mor og far har kautioneret med deres lille hus, så tænker man ikke, den skal hedde Maria Friis. Tænker man, om det er jo også et fint navn, og jeg havde jo sådan set også tænkt mig at føre strømperne, blive ved med at føre Fogal. Så sådan blev det.
Mm.
Ja. Så det var, ja, jo egentlig meget, altså meget smukt, synes jeg, at også jeg har holdt fast i det. Holdt fast i den ydmyghed, som jeg startede med.
Mm. Og hvad er det for, jeg har aldrig været inde i butikken, hvad er det for en slags undertøj?
Jamen det er jo meget blandet. Så det er jo strømper og undertøj.
Ja.
Og der er både ikke funktionelt undertøj, og der er mere sexet undertøj. Og,
ja.
Ja. Ikke sådan eksplicit frækt, som lak og læder.
Nej.
Og det er der ikke.
Og så er det ret dyrt, ikke?
Jo. Altså, men der er jo...
Eller eksklusivt hedder faktisk, det vel, når det
er... Ja, men ved du hvad, jeg lavede faktisk for nogle år siden, medvirkede jeg i mikrofonholder her på 24/7.
Mm.
Og der, nogle gange kender du det, det har faktisk også et ord, som jeg ikke kan huske lige nu. Men der er det her ord, som dækker over det at erkende, mens man taler.
Mm.
Og mens jeg sidder og laver mikrofonholder med min veninde, filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der får jeg formuleret, at jeg vedkender mig at være eksklusiv, men jeg vil ikke være ekskluderende. Og det synes jeg egentlig, altså det synes jeg egentlig var meget meget rammende for hvad min ambition har været hele vejen hjem.
Mm.
Så jeg anser mig selv som, for at afslutte det, som demokratisk.
Ja.
Ja.
Men det kræver vel trods alt, at man har nogle midler for at kunne købe.
Jo.
Det undertøj,
jo,
siger, ikke?
Men jeg synes også, at jeg sådan har en nedergrænse, som dog ikke er ekstremt lav, men dog
okay.
Sådan demokratisk. Ja, det synes jeg.
Du drikker godt til, heller lige noget mere op her. Så.
Gud, jeg har drukket mere end dig.
Det har du faktisk.
Ja.
Du står selv i butikken, ikke?
Ja, det gør jeg nemlig. Det er også...
Altså, hvordan foregår det egentlig? Altså, skal man så, ligesom en ekspedient i en tøjbutik nogle gange gør, altså, skal give sin mening, sit besyv med... Den sidder godt, eller de bukser sidder godt, eller den jakke er lidt for stor, eller et eller andet. Altså, kigger du så
Paul,
også på damerne?
En vigtig ting, som måske lige er at pointere. Netop fordi du ikke kender butikken.
Nå, man
prøver ikke. Den er 20 kvadratmeter.
Okay.
Så der er jo ingen steder, man kan gemme sig.
Nej.
Og...
Men prøver man undertøjet også?
Ja, det gør man.
Okay.
Det gør man. Absolut. Så intimiteten er i højsæde.
Ja. Okay.
Og det foregår i hjørnet af butikken. Der er der et lille prøverum, og der er kun ét. Hvilket kan være lidt frustrerende nogle gange. Men det er også noget med at insistere på, at det tager tid. Men det er klart, at det har jo også sin ulemper. Ja. Og det har også en ulempe i forhold til, at der er nogle mennesker, som bliver intimideret af intimiteten.
Ja.
Det er jo virkelig interessant, rent psykologisk og filosofisk, at intimitet, som man tænker som et positivt ord, også kan vække negative følelser, ja, som frygt eller...
Men bliver du, bliver du nogensinde selv intimideret af den intimitet, du så er tvunget til at have med kunderne? Fordi du skal stå og kigge på deres undertøj, hvordan det sidder på?
Nej. Nej. Jeg kan blive vred, hvis nogen forsøger at manipulere mig ind i en intimsfære, som jeg ikke har lyst til at være en del af.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Men det kan være, hvis hvis en mand insisterer på at prøve undertøjet.
En det mand prøver? Ja. Jamen, har altså, du undertøjet til mænd også?
Nej, det har jeg nemlig ikke.
Okay. Altså en mand, der så kommer ind og vil prøve damerne?
Ja.
Okay. Men altså i vores identitetspolitiske og kønsdifferentierede tider,
ja, jamen, der kan også sagtens håndtere det, hvis det er på overkroppen, det. Men jeg har ikke lyst til, fordi jeg ved godt, at der, du ved, så ligger der også et ekshibitionistisk element og så videre, og det har jeg ikke lyst til.
Og det har du opdaget?
Ja, og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke er, tolerant, og der ikke er højt til luftet, men der er bare ting, jeg ikke har lyst til at være en del af. Jeg har ikke lyst til at være en del af folks seksuelle fantasier eller univers, når jeg er på arbejde.
Mm.
Jeg vil gerne selv vælge.
Kommer kvinder mest alene og køber undertøj?
Ja, det gør de. Der kommer også ofte, når man har lært kvinder at kende, så foreslår jeg tit, at de kan tage deres kæreste eller deres mand med ned. Ikke? Og så bliver det jo sådan, det er jo sådan en måde at udbygge et bekendtskab på.
Mm.
Og inddrage den anden part også. Ikke? Ja. Men der er også nogen, der har handlet hos mig i 15 år, og jeg aldrig har set manden anden, sådan, måske lige flygtet til jul. Eller, ja.
Mm.
Mm. Men det er et smukt rum. Altså, jeg elsker det. Og jeg synes, det er så vanvittigt nogle gange at stå og tænke på de der 20 kvadratmeter, som ligger der på den mest eksorbitante, fantastiske plads, altså som er Kongens Nytorv, ikke? Jeg står og kigger lige over på Det Kongelige Teater. Jeg ligger inde i D'Angleterre. Ikke? Begge bygninger, som i øvrigt er tegnet af Willem Dahlerup, ikke?
Mm.
Inde ved siden af. Stod i gamle dage, jeg stod Hirsbrug og solgte sin cigar og grundlagde den hirsbrugske samling. Det er da et fantastisk, altså historisk geografi at være en del af.
Er det ikke grebet til glasset?
Ja.
For at se, om der sker noget i det.
Ja, du har noget indhent.
Muden er sådan kom svisk, duft af svisker og sådan noget op ad den, ikke?
Mm. Meget svisker.
Hvad snakker I om, kvinderne og dig, mens de køber undertøj?
Det er så forskelligt. Det er så forskelligt. Og det er jo... altså, man kan jo sige, at jeg kommer jo fra en helt anden baggrund i den modebranchen. I øvrigt.
Det, du har læst til præsterne og sagt teologi.
Jeg har læst teologi, ja. Så jeg tror
næsten
jo...
Næsten færdig, eller hvordan var det?
Jeg har aldrig afleveret med speciale.
Nej, men det er også du mangler.
Ja,
okay. Ellers er du færdig?
Ja, jeg startede som 18 år, og som 22 år var jeg klar til at aflevere eller skrive speciale.
Okay.
Så man kan sige, at det gik hurtigt, og jeg skulle tage en klassisk studentereksamen også, samtidig med at starte på universitetet. Men det har altid faldet mig nemt at læse og tilegne mig viden. Hvorfor? Jeg synes, det er meget svært at være forretningskvinde.
Ja. Men hvorfor blev du egentlig ikke præst? Hvorfor stoppede du?
Det har aldrig været min drøm. Min drøm var at blive klog.
Ja?
Ja. Og det kunne jeg... Altså, hvis jeg var vokset op måske i et mere... I et andet miljø, havde jeg måske læst noget helt andet, så jeg sandsynligvis læst kunsthistorie.
Mm.
Men... Ja.
Men da du vælger at stoppe med at læse dig, hvad sker der?
Jamen, jeg skulle simpelthen... jeg skulle forsørge min familie. Så jeg havde brug for at tjene penge. Og så kan man sige...
Og det var efter, du havde mødt din...
Ja.
Din mand.
Ja.
Ja.
Og så kan man sige, for at komme tilbage til dit spørgsmål, hvad snakker vi om? Vi snakker om det, som mine kunder har brug for at snakke om. Jeg har... udviklet en særlig følsomhed, som gør, at jeg mærker mennesker. Og derfor også kan mærke, hvis de ikke har brug for at være intime og vice versa. Og jeg, hvis jeg kan føler for det, så kan jeg også udfordre dem. Og det er ret fantastisk, når man tør det. Fordi man, fordi jeg får lov til at komme ind i intimsfæren. Så ikke bare arbejder jeg og opererer i intimsfæren, men jeg får også lov til at komme ind i min kunders intimsfære en gang imellem.
Mm. Men vil det sige, at de fortæller sådan nogle private ting?
Ja.
Altså?
Ja.
Hvad kunne det være?
Jamen det kan være, altså det er jo nogle gange kan være præget af en stor sorg. Andre gange kan kvinder være meget euforiske, fordi de lige er blevet forelskede, eller de kan være spændte i forhold til, at de skal ud på en date, eller så der er så mange niveauer af følelser, så mange forskellige følelser, som er. Altså, det er jo sådan, man er jo sådan lidt en, ikke en voyeur, men fordi jeg føler jo, at jeg tager aktiv del i dem, og i det, de føler her nu.
Samtidig med, at de står over halve nøgne.
Ja. Ja.
Ja, ikke?
Ja. Eller helt.
Eller helt nøgne.
Ja.
Har du nogensinde fået noget at vide, som du ønsker, du ikke har fået at vide?
Nej.
Nej.
Nej. Men jeg kan godt tage mig selv i at blive meget rørt. Ikke at jeg har nogen problemer med det, men det der med at blive rørt eller berørt, det kan godt være hårdt nogle gange. Ja.
Det kunne altså være sjovt at overhøre sådan en samtale.
Ja.
Derfor nogle er det vel også sådan et spørgsmål om, altså sådan noget kropsligt, de har måske nogle, noget de opfatter som skavanker, de gerne vil.
Ja, altså det vil jeg
skjule.
Det vil jeg sige.
Og ja. Andre fordele, som de kan
fejle. Ja, altså jeg vil sige, skam er jo en stor del af kvinders.
Skam?
Ja, altså kvinders følelser. Ja. Ikke kun i forhold til opvækst og så videre, men i forhold til det at være krop. Og der forsøger jeg at repræsentere det ikke skamfulde.
Oplever du virkelig det, at det er det? At skam?
Ja, skam er en meget, meget, meget stor del af kvinders selvopfattelse, kropsligt. Måske ikke i forhold til, hvad de evner, i forhold til uddannelse eller job eller så videre, men i forhold til krop, ja, der er rigtig meget skam. Og der synes,
hvordan
og
det kommer jo, det til udtryk?
Det kommer jo verbalt til udtryk, ved at man taler nedsættende om dele af sin visse af sin kropsdel.
Altså det er også kvinderne i samtalen med dig.
Ja, ja. Mm. Og der er det jo meget, det er jo en, der bevæger jeg mig jo ind på et meget omtyndeligt område, så derfor er det sindssygt vigtigt, at jeg ikke kommer til at virke overfladisk og bare sådan siger bla bla, jamen du ser da godt ud, og, men at man rummer det, og man måske ikke lige svarer med det samme, men har en stillhed, altså det er i hvert fald sådan den måde, jeg arbejder på, at jeg måske ikke, at jeg lytter, kigger min kunde i øjnene, når hun siger det, og så måske ikke siger noget, og så er der måske lige en pause, og så ser jeg et eller andet, som jeg synes, som jeg, og fortæller, hvordan jeg ser.
Mm.
Og den der, give mig selv lov til at tage det ind, og også, det er jo også en kærlighedsgerning i det øjeblik, at jeg ligesom viser kvinden, at jeg rummer hende, og jeg hører, hvad hun siger, men jeg er ikke nødvendigvis enig med hende.
Mm. Nej.
Sjældent.
Er der så også nogle gange, hvor du altså finder ud af, at den her kvinde i virkeligheden drømmer, eller helst gerne vil have en anden slags undertøj, end det hun lige siger i første omgang?
Ja, altså det, ja. Men jeg kan også, ja, det er også sjovt, fordi jeg sådan, hvis jeg for eksempel har haft, altså der er jo mange sådan, også veninder, der kommer og sådan noget, og så kan jeg jo have en kvinde, der kommer ned og sådan, ej, du solgte min venindens drømmeholder, det har du aldrig foreslået mig. Og sådan, og den der sådan, ja, men jeg har bare ikke mærket, at det var en option. Mm. Og hvor jeg sådan kan opleve sådan, at de kommer og så bliver sådan jaloux på, at jeg måske har
foreslået noget til de andre veninder.
Men ikke dem, ja, ja. Men det kan man jo ikke altid forklare, fordi jeg arbejder så intuitivt og instinktivt, ikke? Mm. Ja.
Skål. Skal vi ikke
lide sådan? Jo, det skal vi.
På en eller anden måde, så er navnet Maria Friis, så kunne egentlig være meget godt til sådan en undertøjsmærke. Det kunne det egentlig godt lyde som en undertøjsmærke,
hva'? Ja, fonetisk fungerer det.
Ja, ikke?
Ja, ja, det gør det.
Hvorfor slutter du dig egentlig lige på undertøj?
Fordi jeg gik og tænkte, altså jeg er faktisk, det tror man ikke, men jeg er sådan en type, der får utrolig mange idéer. Men i og med, at jeg nu har haft Fogal i mange år, i 18 år, så og insistere på at være der selv. Og insistere på at være, altså, giraf også.
Giraf?
Ja.
Altså at være den?
Ja.
Altså, det er personligt, ja. At du ligesom er, at ja. Du er selv af slags
og det er jo også, næsten, ja, det er ja. Også, men det også handler også om, at det er så vigtigt for mig at blive ved med at hvordan skal jeg formulere det her? Blive fed med at insistere og huske mig selv på, hvor det er, jeg kommer fra, og hvad jeg kommer fra. Og have den taknemmelighed over at have det her lille sted, som gør, at jeg kan forsørge mine børn og min kæreste og kan købe kunst osv. At jeg kan leve det her fantastisk privilegerede liv.
Mm.
Og den taknemmelighed og den ydmyghed, den er essentiel for mig.
Mm.
Og den tror jeg på, at jeg blandt andet bevarer ved at være der selv.
Mm. Men, og du har skulle forsørge jer alle sammen, eller hvordan?
Ja.
Din kæreste, aristokratisk kæreste, har ikke kunnet
Nej.
For alvor.
Nej.
Nej. Det er helt bare dig.
Ja.
Og gør det stadig.
Ja.
Ja.
Men jeg vil så sige, altså, jeg havde jo ikke kunne gøre det uden ham.
Nej. Han har passet børnene?
Ja, det har han.
Okay.
Og han laver dejlig mad til mig hver dag, og ja, hjælper mig på alle mulige måder.
Mm. Mm.
Men
lad os da lige snakke om, hvor du kommer fra.
Jeg kommer fra landet.
Rent geografisk? Fra
syd for Roskilde, nede ved Lejre.
Nede ved Lejre?
Lejre og Roskilde.
Hvad hedder det?
Det er sådan noget, man bare ikke gider at se. Det hedder Øm.
Øm?
Ja.
Det er da godt, du sagde det.
Ja, det var pragtfuldt, da man var 20 år og gik i byen i København. Sådan, hvor bor du? Jeg bor i Øm.
Mm.
Ja.
Mm. Hvad lavede dine
forældre? Evig kilde. Ja, min mor var hjemmegående, og min far var slagtermester. Min
slagtermester?
Mor. Ja.
Havde det butik?
Nej, min far var ansat. Og min mor, selvom hun er hjemmegående og på ingen måde højt uddannet, eller så jeg kommer fra et ikke uddannet hjem, er hun jo alligevel en kilde til nysgerrighed, til viden, til hun læser. Hun har ikke kørekort. Vi har kun én bil, og den bruger min far, når han skal fragte sig selv til og fra arbejde. Men min mor cykler de der 10 kilometer, 12 kilometer ind til Roskilde og låner plader med klassisk musik.
Mm.
Hun låner bøger, hun læser Dostojevski og alt muligt andet. Hun læser højt for mig og min lillebror, når vi kommer hjem fra skole. Måske ikke lige Dostojevski, men ja. Så man kan sige, at det er hende, der er kilden til litteraturen, til musikken og så videre. Jeg har svært ved at snakke om det her, for jeg elsker min mor. Jeg snakker med hende hver dag. Nogle gange snakker jeg med hende 2 gange om dagen.
Okay.
Og hun er... jeg beundrer hende. Hun er stadigvæk, selvom hun er oppe i 70'erne. Hun er smuk, og hun går stadig med rød læbestift, og hun går med høje hæle, og hun insisterer på at være kvinde, og at være feminin, og på skønhed. Jeg kan fortælle dig, altså min, det var rimelig obvious, at mine forældre, at jeg ikke har vokset op med penge. Men min mor var så, hun elsker skønhed så højt, så hun fandt altid måder, hvorpå hun kunne bringe skønhed ind i vores liv, eller i hendes eget liv, og dermed også i mit. Så hun for eksempel sådan meget tidligere om foråret, altså inden det var blevet forår, så plukkede hun forsyningsgrene ind for eksempel, og satte dem ned i kælderen, hvor de kunne stå der i en spand vand, og drev dem frem, til hun så kunne tage dem op og op i vaser, og hvor de så stod der og sprang ud, før at man overhovedet kunne plukke noget som helst udenfor. Ikke?
Mm.
Så den der sådan, det er en fantastisk måde og sådan hele tiden finde måder, selvom man ingen midler har, på at bringe skønhed ind. Og hun gik for eksempel, hun gad ikke høre P3, så hun gik og hørte klassisk. Og når der så var noget, hun godt kunne lide, altså vi skal jo huske det her, det er virkelig mange år siden, så stod hun med øret sådan helt tæt ind til radioen ude i køkkenet, og skrev ned, hvad det var for noget musik. Og så den her lille lap, den lægger hun så ned i sin frakkelomme, og så cykler hun hele vejen ind til Roskilde, og går ind på Roskilde Bibliotek, og spørger efter det her musik, og bringer det med hjem. Ikke? Altså, hvor smukt er det? Ja. Wow.
Ja, det er meget smukt, og på mange måder i virkeligheden også. Det er ikke første gang i det her program, at jeg har siddet der her og tænkt, og også sagt, at altså, hvis der er noget, der er på en eller anden måde, hvis der er noget, man kan være stolt af i sådan et i Danmark og sådan et velfærdssamfund, så er det, hvis der er noget, der kan betyde noget, og så er det faktisk bibliotekerne, ikke?
Ved du
det
hvad?
Har det gjort det for mig. Altså uden biblioteker, så var mit liv virkelig, anderledes.
Det er, Paul, I love you, for at formulere det, fordi det er noget, det jeg pointerer hele tiden, når jeg er ude og har samtaler med mennesker, som ikke kender mig, og som insisterer på at finde ud af, hvem jeg er. Og så vil sige, at jeg var i høj grad et barn af bibliotekerne.
Ja.
Fordi min mor bruger biblioteket. Jeg er et meget ensomt barn, som mistrives i det miljø, jeg vokser op i. Men jeg har skolebiblioteket, så jeg behøver ikke køre i cykle hen til Roskilde som min mor de der 10-12 kilometer. Men jeg har skolebiblioteket, hvor jeg tager op, cykler op, eller går hen efter skole og låner af Vuld og Frans bog og tilhørte boks med kassettebånd og lærer mig selv fransk.
Man kan låne alt, og det er jo hele verden, der man kan få givet der, selvom man kommer fra et miljø og nogle kår, som ikke har budt en på, hvad skal man sige, som ikke har åbnet verden for en.
Præcis.
Måske hverken i konkret forstand, eller i overført forstand.
Mm.
Det er helt fantastisk med bibliotekerne.
Mm.
Nu ved lad os lige tage en skål af det her Dawes.
Ja.
Crusted. Ja.
Ja, du er stadigvæk bagud.
Mm. Ja. Ja, du må godt til. Nu ved jeg lige mærke noget, du sagde der, Maria Friis. At du mistrivedes.
Ja.
Hvordan?
Jamen, det var jo... Altså, Paul.
Jamen, du er kommet altså, i flaskens ånd, og hvor vi sidder og drikker et glas vin og snakker bramfrit og lige ud om tingene. Så bare fortælle. Det er jo kun os to, der er her.
Jeg havde ikke gået i børnehave. Jeg havde gået hjemme med min meget følsomme mor, som plukker grene i februar og går og gemmer dem i mørke for at sætte dem i vaser en måned efter, og som cykler mange kilometer frem og tilbage for at få noget musik, hun har hørt i radioen, og læser Dostojevskij, selvom hun aldrig nogensinde har taget studentereksamen og så videre. Altså, det er den følsomme mor, jeg vokser op med, og lærer af og ser på. Og som jo selvfølgelig, uden hun tror jeg er bevidst om det, videregiver til mig. Så jeg starter i skole, i børnehaveklasse, ligesom alle andre børn, men har ikke gået i børnehave, og har ikke rendt der og haft den der jargon. Så jeg kommer der og er utrolig velopdragen, og kan selvfølgelig allerede læse og skrive, fordi det har min mor lært mig. Det var måske ikke så smart, men ja, det har hun jo gjort i bedste mening.
Men kunne de andre så ikke lide det, de andre børn?
Nej, det kunne de bestemt ikke.
Hvorfor?
Der var en veninde forleden. Jeg er et nette menneske. Mm. Jeg sover ikke særlig meget. Og så var der en veninde, der sådan i en natlig samtale her forleden dag sagde noget til mig, som ingen nogensinde har sagt. Hun sagde til mig, jeg tror ikke, du ser dig selv udefra. Du fylder rigtig meget. Og det tror jeg allerede, jeg har gjort dengang. Jeg har haft så meget kerne. Altså, haft så meget... så jeg var ikke sådan indstillet på at please dem, eller...
Ja. Nu taler du jo sådan meget stille og lavmæld og, ja, og roligt.
Ja.
Så det er jo vanskeligt sådan for mig lige at forbinde dig med sådan noget, der fylder meget.
Jamen, man kan fylde meget med sin energi.
Ja.
Ja. Man behøver ikke engang sige noget.
Så prøvede vi det.
Mm.
Ja, det gør du faktisk.
Mm.
Du fylder faktisk ret meget med din energi.
Mm.
Det kan også være, det bare er portvin.
Ja, det er ikke.
Eller flaske sådan.
Skål.
Skål.
Sagde du, at de var lidt for fjamskede, og du satte tænderne mod glasset. Det har du ikke gjort før.
Mm.
Mm.
Så du var ikke glad for at gå i skole?
Jo, og, det var jeg.
No,
jeg
var, men de andre var bare ikke glade for dig.
Nej, jeg tror heller ikke, jeg var glad for den.
Nej.
Så det er jo, det handler jo også om ikke at ville indordne sig. Ikke at please.
Men var du dygtig i skolen?
Ja.
Ja. Og så finder du på et tidspunkt, at du vil læse teologi.
Ja.
Hvad sagde din slagtermesterfar til det?
Det synes han godt nok ikke var særlig fantastisk.
Det synes han ikke?
Nej, det synes han ikke.
Hvad tror du, han tænkte om det, der han hørte dig?
Altså, jeg elsker min far, så jeg vil ikke citere ham her i radioen. Men nej, jeg tror bare, han... jeg tror i bund og grund, han ønsker det bedste for mig.
Mm.
Og det tror jeg ikke, han synes du i teologien. Men jeg har altid været... uden på nogen måde... Jeg har jo ikke været rebelsk, jeg har ikke været... Jeg er heller ikke helt gammel nok til at kunne have været punker, men... Men altså, jeg kan alligevel se et mønster, at hvis folk går til venstre, så går jeg til højre. Altså, og jeg insisterer på at være mig. Jeg insisterer på at være pigen fra landet. Jeg har ikke noget behov for, om jeg sidder og ruser golfklub, eller jeg sidder hos store gallerister til fancy middag og så videre. Insisterer jeg jo stadigvæk på at være mig, og det er en meget vigtig del af min fortælling, at jeg er en pige fra landet. Som
ja,
har arbejdet hårdt.
Men det er lidt en usædvanlig pige fra landet, måske lyder det som alligevel, ikke? Altså.
Jo, men det er jo op til andre at fortolke.
Mm.
Det kan jeg jo ikke.
Men hvorfor er det egentlig vigtigt for dig at være en pige fra landet?
Jamen, det hænger jo sammen med det, jeg fortalte dig tidligere. Med den der respekt og den der ydmyghed for der, hvor jeg er i dag. At det er ikke noget, som er faldet ned fra himlen. Det er noget, som jeg er taknemmelig for.
Altså, at du har været i stand til at banke en
ja,
en butik op.
Ja, som gør, at jeg kan forsørge...
Som gør, at du kan tjene så meget...
Jeg kan betale mine leverandører, jeg kan betale...
Ja, 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 du kan forsørge hele din familie, og du kan købe en kæmpe kunstsamling.
Ja, og være med til også at støtte mennesker, gallerister, kunstnere. Mm. At jeg ikke bare er sådan en grådig kapitalist, der sidder og rager til mig, men som bruger de penge, som butikken genererer, at jeg ligesom kanaliserer dem ud i nogle kanaler, som jeg gerne vil være med til at støtte. Og nogle mennesker, nogle initiativer, nogle idéer, nogle tanker og så videre. Mm. Og det, så bliver livet lige pludselig meningsfuldt. Fordi man kan sige, hvad er det modsatte af at leve et meningsfuldt liv? Tænk lige over det, Poul. Ikke?
Jeg er lige ved at skænke op, så det er ikke sikkert, at jeg kan multitaske på den måde, og både tænke over det, og så hælde op. Men jeg er jo nødt til at sørge for, at du har noget at glæse.
Altså, hvis jeg drikker ret meget mere, så bliver jeg brug. Så.
Ja. Du kan også drikke nogle lidt mindre slurke, måske.
Ja, det kan jeg selvfølgelig. Ja, jeg har lige været inde og se Jeanette Albecks musikperformance Brygger, om Susanne Brygger.
Ja.
Jeg følte mig virkelig set.
Det følte du dig set?
Ja, det gjorde jeg.
Okay.
Virkelig.
Men altså, hun har jo ikke nogen underbukser på, havde jeg sagt. Nogen trusser på. I den forestilling har jeg læst mig
til. Nej, men hun har...
Så du havde ikke solgt meget fra din butik der.
Meget overlevelses...
Ja, 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 jeg kender godt Jeanette.
Ja, ja, ja. Men også hele... Ja.
Også personligt, jeg har flere gange talt med hende om, hun skulle komme i Flaskentårn, og det blev vi hele tiden enige om, det skal vi, men så har hun
har jeg så bragt
hun er jo helt absurd meget, producerende, hun laver simpelthen så meget konstant, så hun har jo aldrig tid, altså.
Ja.
Men se den der forestilling, der maler hun jo med sit,
hun
maler med sit
underliv,
underliv, ikke?
Ja.
Så derfor tænker jeg, hun ikke har nogen truser på.
Ja, hun maler men jeg følte mig ikke bare set Jeanette Albeck, jeg følte mig set af Susanne Brygger og hendes historie.
Ja.
Ikke fordi, at den på nogen måde imiterer min, men den der evne til hele tiden, og som en fugl fønix, at rejse sig på trods af.
På trods af, det siger du hele tiden, Maria, altså, egentlig lyder det jo som om,
at... Det har jeg ikke sagt før.
Men du opstiller alligevel den der med, sådan at den fortælling om den der pige, der kommer fra det uddannede hjem og på landet og så videre, og nu er du så endt der, hvor du måske er det, har den kvinde, der har den største kunstsamling i Danmark, og det er gået rigtig godt og så videre. Men det er jo ikke helt nødvendigvis så meget en modsætning, for du taler jo selv meget om din mor, som var meget kultur- og kunst-minded og interesseret. Så man kan sige, at du har det lidt med dig. Men lad os lige høre, hvor mange gange har du været på Det Kongelige Teater, da du flyttede til København?
Nul.
Hvor mange gange havde du været på Louisiana?
Nul.
Statens Museum for Kunst?
Aldrig.
Hirsprungs?
Aldrig.
Jeg har slet ikke været nogen sted?
Nej.
Vikingmuseet i Roskilde?
Aldrig.
Au, det var du da have været. I boede jo lige ved siden af Roskilde.
Jeg havde heller aldrig været på Roskilde Festival.
Nej, okay.
Men det er fordi, jeg ikke
det
var
ung. Det gør så mindre,
jeg
var synes
jeg. Jeg lever...
Nej.
Jeg tænker så tit på Thomas Espedal, som jeg synes er... Der er selvfølgelig Carl Hugo Knausgård, men jeg er mest til Thomas Espedal, som er en af Norges store forfattere. Han har skrevet Mod naturen, og det er sådan, jeg faktisk har levet mod naturen.
Det sidste hørte jeg ikke.
Nej, men jeg har levet mod naturen.
Du har levet mod naturen?
Ja.
Hvordan?
Så jeg lever ungt nu.
Okay, på den måde?
Ja. Men det har det fint med.
Hvad mener du, men du lever ungt?
At jeg føler, jeg har rigtig meget at indhente. Jeg var 18, da jeg startede universitetet. Jeg var 22, da jeg fik mit første barn. Jeg var 30, da jeg startede for galle. Arbejder fuldstændig som en sindssyg. Holder min første ferie i 17 år. 6 dage sidste år. Og det er sådan noget... Altså, jeg læser også Børsen. Udover weekendaviser og butikken og alt det andet. Men ellers også Børsen. Og alle de her erhvervsledere har det altså med at fortælle, sådan, hvor meget de arbejder. Men det er de færreste, der gør det. Jeg gjorde det. Jeg arbejdede hele tiden.
Men hvordan opnår du... Kan jeg konstatere, at du ikke har været på en eneste kunstinstitution, eller kulturinstitution, stort set. Hvordan havner du så der, at du ikke bare kommer til at interessere dig for kunst, men rent faktisk jo altså kommer til at bruge rigtig, rigtig mange penge på moderne kunst?
Jamen, det handler jo om,
er det en bestemt person, der fører dig ind i det? Eller?
Nej, altså jeg vil sige, at det starter, da jeg får mit første kæreste, jeg starter på universitetet, som noget af det første, han gør, da han finder ud af, at jeg aldrig har været på Det Kongelige Teater, det er, at han inviterer mig i operaen. Og så er det gået slag i slag. Og så kan man sige, at da mine børn så har nået en vis alder for nogle år siden, beslutter jeg så for at kaste mig ud i livet. Og det er i kunstlivet og bylivet og alt muligt andet. Og det er, oplever jeg så meget eksalteret.
Så meget hvad?
Eksalterende. Og stimulerende. Mm. Og jeg når også en erkendelse for en 7 år siden, at fordi jeg var jo anonym, fuldstændig anonym kunstsamler, at jeg når også til en erkendelse, at den erkendelse går ud på, at jeg tænker, der kommer ikke flere kvindelige kunstsamlere. Der bliver ikke købt mere kunst af kvinder, hvis jeg bare går af hemmelig.
Men havde du bevidst været hemmelig med, at du var kunstsamler?
Ja, det havde.
Hvorfor? Men så drikker jeg også.
Fordi jeg hader vulgaritet. Jeg hader ikke noget. Fordi jeg vil ikke være vulgær.
Hvorfor skulle det være vulgært at være kunstsamler?
Nej, men fordi at mange mennesker bruger det, de har opnået her i livet, som et middel til at
vise frem for anerkendelse
og så videre. Ja. Jeg viser aldrig mit hjem frem, mit sko frem, jeg viser ikke mit garderob frem. Jeg siger hellere dig end ja.
Ja. Så det havde ikke noget at gøre med, at du var kvinde, at du synes, du var nødt til at underspille den der rolle som en stor kunstsamler, som du blev efterhånden?
Det er jo et interessant spørgsmål, som jeg aldrig faktisk har stillet mig selv. Men fordi jeg kommer lige pludselig til at tænke på lige nu, hvor du stiller det spørgsmål, så kommer jeg til at tænke på, at hvis der nu havde været nogle kvindelige kunstsamlere, som jeg kunne se op til, så havde jeg måske ikke haft brug for at være hemmelig. Mm. Eller så havde jeg måske i højere grad trådt i karakter, hvis der ligesom var nogen, jeg ligesom kunne beundre eller se op til, eller på anden måde.
Men følte du dig ikke usikker i begyndelsen, når du stod over for sådan et værk? Altså om det her, det var et godt værk eller et dårligt værk? Om det her var noget, du ville bruge penge på?
Nej.
Hvordan? Ikke?
Jamen, Poul, jeg anser jo følsomhed som et adelsmærke. Jeg ser det ikke som en svaghed. Følsomhed for mig er et adelsmærke.
Ja.
Og hvis man ligesom har den tilgang til livet, at det at blive rørt og berørt, og være følsom, men alt hvad det indebærer, så er man jo aldrig usikker på, hvad man føler.
Så de værker, du køber, er nogen,
Poul,
der, berører dig?
Nej, du hører ikke.
Jo, for du sagde berørt, og du tænker, var cool ordet.
Ja, præcis.
Du køber dem, der
så
berører
dig. Så er man jo aldrig usikker på, hvad man føler.
Nej. Har du nogen yndlingskunstner?
Masser.
Prøv at nævne nogen.
Nej.
Er det ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi så glemmer jeg måske nogen, og så er der nogen, der bliver såret, hvis de hører det her program. Og nej, jeg har masser af yndlingskunstner. Masser. Og det ændrer sig også. Og det er jo det, der er så interessant med os mennesker. Det er jo, at vi ændrer smag.
Sælger du så også?
Sjældent.
Okay.
Jeg gjorde det én gang.
Én gang kun?
Ja, på Bruno Rasmussen. Ja.
Okay, så du er faktisk ikke kun samler på den måde, du så
og det var simpelthen værker, som jeg altså decideret ikke kunne relatere mere til overhovedet.
Og du har alle dine værker derhjemme?
Ja.
Okay.
Der er god plads.
Ja, det må der være.
Og tænk at stå i stavler. Det synes jeg også er smukt.
Ja, hvad siger du?
at ting står i stavler. Altså, det står sådan i lag.
Men hvad
og der er også ting, der ikke er pakket ud. Og det er sådan,
men hvad er det,
det
giver dig at det er værd i det? Eller hvordan er det at være i det?
Jeg synes... Altså, jeg er jo sjældent hjemme, som jeg har fortalt dig. Så det er jo ikke
det. Så det er kun din mand, der er virkelig.
Alle mulige andre. Men Poul, jeg er ikke fetishist.
Nej.
Det er jeg ikke. Jeg går ikke og ordinerer over mine værker. Altså, det gør jeg ikke.
Men hvorfor køber du så mange så?
Fordi at enten så kan jeg investere mine penge i et eller andet, som jeg ikke har noget forhold til. Eller jeg kan investere dem i mennesker og i kunst og i ting, der betyder noget.
Altså, du anser det at købe nogle værker som en investering i mennesker, altså i kunstneren, eller hvordan?
Ja, og nu havde jeg jo investering, men jeg brugte det jo selv.
Ja, ja.
Og jeg brugte det selv i en anden kontekst, end man normalt bruger investeringer, ikke? Mm. Fordi det ikke nødvendigvis genererer en profit. Så investere i idéer, i tanker, i følelser, i mennesker, i engagementer, i mod.
Har du købt noget af Skalleri Valner? Nicolai Valner? Selvfølgelig har du det ikke købt noget. Det går jo ud fra, fordi han er jo ligesom
en fremtrædende...
Jo, hvad hedder det,
men han er jo også en mand med en særlig historie.
Nå, men grund til, at jeg spørger... Nu tager du ordet ud af munden på mig i virkeligheden, faktisk. Fordi grund til, at jeg nævner ham, det er, at han rent faktisk var gæst her i Flaskentårn.
Ja.
For efterhånden nogle år siden. Mm. Men man kan jo finde det på nettet i arkivet under for Flaskentårn, ikke? Man kan bare google det, Nicolai Valner og Flaskentårn.
Ja. Ja.
Og jeg kan huske, det var en samtale, jeg var meget glad for, faktisk.
Mm.
Meget åben samtale, og meget, hvor jeg tror, at som jeg også tror var overraskende for mange, faktisk, hvad han fortalte.
Mm.
Og på en eller anden måde, så var der bare noget, kom jeg bare til at tænke på, at på en eller anden måde, så svinger I lidt sammen, eller hvad man skal sige. Altså, der var,
men det er sjovt, fordi...
Jeg kan ikke forklare det bedre, men man skal gå ind og høre det. Altså.
Ja,
så jeg kunne forestille mig, at han var en, der appellerede til dig og hans kunstner.
Et menneske, som har sindssygt meget integritet,
mm-hmm.
og som ikke læfler for nogen, lige meget, hvor meget de køber hos ham. Altså,
men han er også bare for det der ingenting. Altså se, når jeg siger ingenting, så mener jeg kulturelt kunstnerisk henseende, ikke? Oprindeligt, ikke?
Jo.
Altså der er da... Som kommer som en fremmed fugl ind.
Ja, og han repræsenterer jo noget af det samme, som jeg gør. Han repræsenterer den der, hvad skal man sige... dreng, som jo på ingen måde... bare forudset til at blive en af verdens, efter min mening, førende gallerister.
Mm. Ligesom det heller ikke stod skrevet i stjernerne, at du skulle blive en førende kundesamler.
Nej.
Og ved du undertøjs hvad? Men Poul, sælger.
Men Poul, det er meget vigtigt for mig også at understrege, at det ejer mig ikke. Jeg kan gå fra det i morgen. Hvis der sker et eller andet i mit liv, så kan jeg gå fra det hele. Jeg kan gå fra Grønningen 15 og 405 kvadratmeter og møbler og kunst. Det ejer mig ikke.
Mm. Vi har 1,5 minut tilbage, cirka. Mm. Siger Nette Birk, producer.
Mm.
Eller så har hun 1 minut, hun sidder med en finger. En finger. Det betyder da ikke. Men så ved jeg ikke, om jeg kan nå at høre, hvad... Fordi vi lige har spurgt om, hvad den aktuelle trend er inden for undertøj.
Ja, det.
Hvad er det, man skal købe lige nu? Eller hvad er det, pigerne, kvinderne køber lige nu?
Nej, det gider vi simpelthen ikke.
Gør vi ikke?
Nej, det gider vi ikke.
No.
Jeg kommer til at tænke på... at forleden dag, så fandt jeg et ord. Og jeg var ikke akademiker for ingenting. Som hed serendipitet. Som betyder, det at finde uden at søge.
Mm.
Altså, hvor smukt er det?
Jamen, er det sådan, det skal slutte sådan?
Ja, det synes jeg. Det okay. at finde uden at søge.
Får lige en anelse mere i glasset af den der Dow's Crusted Pour.
Serendipitet. Wow.
Ja.
Mm. Nysgerrighed.
Du får det sidste ord.
Ja.
Poul Pilgaard Thier her.
Tak.
Drikker. Tak, fordi du kom, Maria.
Tak for at jeg måtte komme.
Det lyder altså lidt som et undertøjsmærke.
Mm.
Stadig. Det gør det. Hov, der er der også Elvira ja. Friis. Hun er en pornostjerne.
Ej, det ved jeg altså ikke noget.
Nej, det skal vi heller ikke til. Nej. Jeg kan ikke sige, men jeg håber, at Nina har stoppet båndoptagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.